Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Nabuko kəməri 2018-ci ildən tez işə düşməyəcək. Dindarların işi ilə bağlı istintaq yekunlaşıb. Strateji hücum silahları ilə bağlı müqavilə Praqada imzalana bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi sətraflı. Nabuko qaz kəməri 2018-ci ildən tez işə düşməyəcək. Bunu Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetinə müsahibəsində Avropa Birliyinin energetika üzrə komissarı Günter Ettinger bildirib. O deyib ki, istənilən işlərin tam yekunlaşdırılmasına hələ ki çox var və ümid edir ki, 2010-cu ildə kəmərin tikintisi ilə bağlı yekun qərar qəbul ediləcək. Günter Ettinger eyni zamanda qeyd edib ki, ötən ilin sentyabrında kəmərin tikintisinə şans 30% idisə, indi bu 65% qalxıb. O əlavə edib ki, bu layihə Avropa Birliyi üçün nüfuz məsələsidir. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Macaristan, Rumuniya və Avstriyanı birləşdirəcək bu layihədə məqsəd Avropanın qaza görə Rusiyadan asılılığını azaltmaqdır. Layihənin dəyəri 8 milyard dollar məbləğində qiymətləndirilir. Fevralın 13-də Bakıda icazəsiz aksiya zamanı həbs edilmiş 5 nəfər dindarın işi ilə bağlı ibtidai istintaq yekunlaşıb. Bu barədə vəkil Fəxrəddin Mehdiyə bildirib. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Vəkil Fəxrəddin Mehdiyevin verdiyi məlumata görə bayram günləri başa çatdıqdan sonra iş materialları Yasamal rayon məhkəməsinə göndəriləcək.
İşlə tanış olmuşuq. İttiham əvvəlki qaydada qalır. Sadəcə olaraq 2 nəfər xuliqanlıqla 221-in maddənin 3-cü hissəsindən 221-ci maddənin 2-ci hissəsinə tövsif olunub. Amma 315-ci maddə dövlət hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərmə, yəni o maddə saxlanılıb. Bayramdan sonra Yasamal rayon məhkəməsinə iş göndəriləcək.
Fevralın 13-də bir qrup dindar icazəsiz aksiya keçirib. Aksiyaya polis müdaxiləsi zamanı dindarlarla hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri arasında insident yaranmışdı. Həmin vaxt 200-ə yaxın dindar Sultanəli məscidinə Şəhidlər xiyabanına yürüş edib. Onlar Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatı gününü qeyd edirdilər. Dindarlarla polis arasında qarşı durmada 15-ə qədər dindar saxlanılmışdı. Onlardan 10 nəfərinə müxtəlif müddətli inzibati cəzalar verilmiş, 5 nəfər barəsində cinayət işi qaldırılmışdı.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətinə həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayev və onun ailəsinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Amnesty International bildirir ki, həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlu haqda danışmağa son qoymayacağı təqdirdə öldürüləcəyi ilə hədələnib. Təşkilat bildirir ki, İnullah Fətullayevin və ailəsinin həyatı təhlükədədir. Oğlunun işini beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırdığına görə Emin Fətullayevə 3 dəfə belə anonim zəng olunub. Hər üçündə də ondan oğlu haqqında danışmamaq tələb olunub. Təşkilat xatırladır ki, Emin Fətullayevə ilk belə zəng 2007-ci ildə İnullah Fətullayevin həbsindən az sonra 2010-cu ilin yanvarın 1-də jurnalistə qarşı narkotika ittihamı ilə bağlı 2-ci İttihamı rəli sürüləndən sonra. Üçüncü dəfə isə martın 17-sində edilib. Müraciətdə bildirilir ki, Emin Fətullayev bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat versə də, Enullah Fətullayevin və ailəsinin həyatının təhlükəsizliyinin müdafiəsi ilə bağlı heç bir tədbir görülməyib. Amnesty International Enullah Fətullayevi vicdan məhbusu sayır.
Maarif Çingizoğlu. ABŞ və Rusiya nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilənin əsas şərtlərində razılığa gəliblər. Müqavilənin artıq aprelin 8-də Praqada imzalanacağı gözlənilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko.
Bundan əvvəl xəbər verildiyi kimi, strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə Praqada imzalana bilər.
Andrey Nesterenko, Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs isə bildirib ki, hər iki ölkənin prezidentləri yaxın günlərdə müqavilənin son detallarını müzakirə edəcəklər. Tərəflər arasındakı əvvəlki müqavilənin müddəti ötən ilin dekabrında bitib. Avronun dollara nisbətdə məzənnəsi son 10 ayda ən aşağı həddə düşüb. Dünən bir avronun məzənnəsi 1 dollar 33 sent olub. Bu, 2009-cu ilin mayından bu yana ən aşağı göstəricidir. Avropa Birliyinin liderləri bugün Brüsseldə dərin iqtisadi böhran keçirən Yunanıstana yardım məsələsini müzakirə etməlidirlər. Söhbət Yunanıstana yardım edilməsi və ya bu məsələyə Beynəlxalq Valyuta Fondunun cəlb olunmasının mümkünlüyündən gedir. Beynəlxalq Valyuta Fondu indiyədək belə böhranlı vəziyyətlərdə Avropa Birliyi ölkələrindən heç birinə yardım göstərməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Bir Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra verilişi öz işinə başlayır. Bu dəfə də verilişi mən aparacağam Mülviyə Əsədzadə. Verilişin daima aparıcısı Xədicə İsmayılova da bu dəfə sizə qoşula bilmirəm. Yəqin ki, gələn həftədən artıq işini davam elətdirəcək. Beləliklə, bu dəfəki verilişimizdə qarşıdakı bir saat ərzində nələr müzakirə eləyəcəyik? Bugün mərkəzi Britaniyada, Londonda yerləşən İfadə Azadlığı İndeksi Təşkilatı 10-cu mükafat təqdimatını keçirəcək. Həmin mükafat təqdimatında 3 nəfərin, Azərbaycandan 3 nəfərin nominasiyası var. Bu mükafat o şəxslərə verilir ki, onlar çox vaxt öz həyatlarını risk altına alaraq heç kimin toxunmadığı mövzulardan danışırlar. 3 azərbaycanlı fəal nominasiyalar üzrə biri Emin Milli və Adnan Hacızadədir, həbsdə olan bloggerlər və biri də Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdır. Rəşid Hacılının namizəd olduğu hüquqi və təbliğat mükafatı repressiyaya qarşı mübarizə aparan hüquqşünaslara verilir. Bu, ifadə azadlığı indeksi deməli, internet saytında belə deyilir ki, bu nominasiya deməli, repressiyaya qarşı mübarizə aparan hüquqşünaslara verilir. Azərbaycanda vəziyyət bu dərəcədə ciddidir və ümumiyyətlə siyasi məhbusları, siyasi məhbus kimi tanınan adamları qoruyan hüquqşünasların hansı problemləri var? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızda qonaq olacaq Xalid Ağaliyev, Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru və bir də başqa hüquq müdafiəçilərinə və hüquqşünaslara da qoşulmağa çalışacağıq. Saat 17:30-dan İtibarən isə çalışacaq növbəti mövzumuza başlayaq. Bu, əmək hüquqları ilə bağlı olacaq. Müdirinizdən başqa nələr tələb eləyə bilərsiniz? Əmək hüquqları haqqında danışacaq və maraqlı təcrübələri sizinlə bölüşməyə çalışacaq. Mən bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında San Fransiskoda yerləşən Google-un ofisindən, Google şirkətinin ofisində olmuşam və kifayət qədər işçilərə maraqlı və faydalı şəraitin yaradıldığını görmüşəm. Belə necə deyirlər, Azərbaycanda əmək hüquqları necə qorunur və bu sahədə vəziyyət necədir, hansı hüquqlar var ki, onları tələb eləmək mümkündür. Bu haqda biz, deməli, Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla danışmağa çalışacaq. Verilişimiz isə davam eləyir, bir neçə saniyə sonra yenidən efirdəyik.
Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib bir göz qırpımında materialı Simsiz teleqrafa yüklə.
Simsiz teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir də axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra işini davam elətdir. Xalid Ağaliyevdir, qonağımız, Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru. Xalid bəy, artıq neçə ildir ki, siz media hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsuz öz təşkilatınızın çərçivəsində. Bu mükafatı keçməmişdən qabaq sizin fikrinizi öyrənim. Artıq bir xeyli təcrübəniz var. Doğrudanmı, deməli, artıq repressiyalara qarşı və yaxud da bu təşkilatın ifadəsidir. Bu cür vəziyyətlərə qarşı mübarizə aparan hüquqşünaslara artıq o dərəcədə fərqlidirlər ki, nominasiya vermək ya da mükafat vermək zərurəti yaranır. Yəni, vəziyyət bu dərəcədə ciddidir.
Öncə təşkilat haqqında məlumat verim. Biz ilk 2002-ci ildən bu sahədə çalışmağa başlamışıq. Azərbaycanda media hüquqlarının təmin olunması, media hüquqlarının təmini, ümumiyyətlə ifadə azadlığı sahəsində problemlərin həlli sahəsində çalışan sırf hüquqi birlik olaraq, ilk birlik olaraq 2002-ci ildə yaranıb bizim təşkilat və o zamandan Amerikan İnternews təşkilatı ilə birgə çalışmağa başlamışıq. Mən özüm də həmin vaxtdan bu sahədə çalışıram. Azərbaycanda vəziyyətin necə olması ilə bağlı bu barədə məncə ətraflı danışmağa o qədər də ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı, medianın müdafiə imkanları barədə həm bizdə, həm Azərbaycan bütün vətəndaşlarda belə mənə elə gəlir ki, eyni zamanda dünyanın əksər təbii nüfuzlu beynəlxalq qurumlarında kifayət qədər dolğun informasiya var. Bugün Azərbaycandan bir hüquqçunun medianın müdafiəsi ilə bağlı mükafatlandırılması, nüfuzlu bir mükafata nominant göstərilməsi təbii ki beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı durumun nə dərəcədə ciddi olması barədə dolğun təsəvvürlərinin olmasının məncə nəticəsidir və bu həm də onun göstəricisidir ki beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda medianın durumundan, mediaya olan baskılardan, medianın azadlığının günbəgün öləzməsindən, medianın ümumiyyətlə, medianın bütün sahələrində geriləmənin getməsindən narahatdır və bu cür həvəsləndirmələrlə həm ölkə daxilində, eləcə də beynəlxalq qurumlarında bu sahədəki problemlərin həllinə diqqəti yönəlmək cəhdlərindən biridir mən.
050-744-1017 nömrəsinə bizə ismarış göndərə bilərsiniz. Sizin məktublarınızı gözləyirik. Bundan başqa bizə zəng edə bilərsiniz 436-77-40 və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında isə sizin e-maillərinizi gözləyirik. Xalid Ağaliyev ilə söhbət edirik. Xalid bəy, konkret məsələn, hansı çətinliklərlə üzləşib media hüquqları üstü? Bax, deyirsiniz ki, siz medianı müdafiə edən təşkilatsız və hesab edirsiniz ki, medianın ciddi problemləri var. Sizə qarşı hansısa bir problemlər olubmu?
Bəli, ən yaxın keçmişdə mən xatırlayıram ki, bizim təxminən bir il deyil, bundan əvvəl bizi ofisimizdən çıxartdılar. Yəni, ofis sahibi ilə biz uzun müddətli müqavilə bağlamışdıq ki, orada yerləşəcək. Və çox yaxşı münasibətlərimiz də var idi ofis sahibi ilə, müqavilə bağladığımız şəxsən. Amma o bizə gəldi, yəni çox belə acizanə şəkildə, az qala yalvara-yalvara bildirdi ki, xahiş edirəm çıxın və mənə yuxarıdan deyiblər ki, özü də bir imkanlı bir şəxs idi və demək olar ki, biz yəni səssizcə ofisdən çıxdıq. Yəni bu da təbii ki, bir ay ərzində biz çöldə qaldıq demək olar ki, yeni ofis tapmaqda bizə yer, hər adam yer vermək istəmirdi. Yəni belə bir çətinliyimiz yaxınlarda bir təşkilat olaraq, bir yerləşmə baxımından üzləşmişdi. Amma bizim hüquqşünaslar təbii ki, medianın, jurnalistlərin müdafiəsi sahəsində zaman-zaman müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Mən sadəcə bir statistikanı demək istəyirəm. Azərbaycanda yəqin siz də rastlaşmışsınız, əksəriyyət oxuyub bu barədə. Hər ilin əvvəlində Daxili İşlər Nazirliyi ötən ildə baş verən cinayətlərin açılma statistikasını ictimaiyyətə açıqlayır. Saytında da qoyur bu barədə məlumatları və geniş məlumat verir. Həmin ortalama statistika son 10 ildə Azərbaycanda baş verən cinayətlərin açılma faizi 95%-i təxminən. Amma 2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər Bizim apardığımız statistikaya görə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baş verən cinayət və inzibati xarakterli pozuntuların açılma faizi 5%-dir. Siz təsəvvür edirsiniz, ölkədə baş verən bütün cinayətlərin 95% açılır, amma jurnalistlərə qarşı yol verilən pozuntuların 5% açılır, 95% açılmır. Yəni, bu statistikanın, bu müqayisənin özü Azərbaycanda jurnalistləri müdafiə eləməyin nə dərəcədə çətin olduğunu məncə açıq aydın göstərən bir rəqəmdir.
Sizin başqa bir həmkarınız telefon xəttində olmalıdır, Elçin Sadıqov. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəy hər halda tanıdım. Elçin bəy deməli, Amnesty International tərəfindən, təşkilat tərəfindən vicdan məhbusu kimi tanınan Eynulla Fətullayevin indi vəkilidir. O vaxtilə qənimət zahidin, Azad qəzetin,
bəli.
Aqil Xəllin, jurnalistin, hazırda Fransada yaşayan jurnalistin, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun vəkili olub. Elçin bəy, nə dərəcədə çətindir jurnalistləri müdafiə eləmək? Yəni, heç udduğunuz iş yadınıza gəlirmi?
Jurnalistləri müdafiə eləmək, birincisi, bu xarakteri ondan ibarət ki, birincisi, jurnalistlər siyasi təqiblərə məruz qaldıqlarına görə biz onları müdafiə edirdik. Və burada udmaqdan, belə deyək ki, bu udmaqdan söhbət gedə bilməz. Ona görə ki, burada güclü siyasi sifarişlər mövcud olur. Və biz əlimizdən gələni edirik bütün hallarda. Nə qədər ifşa olunmalarına baxmayaraq ki, Ağır Xəlid onlar nə qədər ifşa olundu, qənimə sahibdə nə qədər ifşa olundu ki, bu hökum başdan ayağa qurama saxta ikramdır. Ancaq buna baxmayaraq, siyasi sifarişin xarakterinə uyğun məhkəmələr qərar çıxardılar. Və bizim yeganə yolumuz qalır ki, bu məsələni daha sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində qaldırır.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə necə? Bu işi davam etdirmək olurmu? Yəni, uğurlu bir işiniz yadınıza gəlirmi?
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində jurnalistlərin işindən bağlı biz artıq 25-dən artıq şikayətlər göndərmişik. Bu başlayıbdır, bu işimiz bizim 2007-ci ildə və hal-hazırda da bizdə olan məlumata görə bir neçə işimizə artıq o ilkin baxılma məsələsi meydana çıxacaq. Vaxt baxımından biz yəni ki, 2007-ci ildən başladığımıza görə indi gəlib yetişirlər həmin məqamlar. Ancaq mən sizə deyim ki, bu bizim şikayətlərimizin haradasa 99%-dən yuxarı hissəsi qəbul olunacağına tam əminəm mən. Mən hətta hüquqşünaslar normu söhbət eləmişəm və onlar da bu barədə əminliklərini bildirirlər.
Siz nə müddətdir Elçin bəy, belə deyək, siyasi baxışlarına görə həbs olunduğu iddia olunan şəxslərin müdafiəsi ilə məşğulsuz?
Bu ilk siyasi işin deməli mənim olduğu Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı başladım və ondan sonra bu ölkədə siyasi baxışlarına görə təqib olunan jurnalistlərin sayı artdığına görə mən artıq məcbur oldum ki, başqa jurnalistlər də müdafiə edəm. Ona görə ki, bizim vəzifəmizdir ki, məhz elə adamları biz müdafiə edək ki, ölkədə söz azadlığına və demokratiya nə qədər bir az da olsa bizim söz verə bilər.
Elçin bəy, heç o yerli məhkəmələrdə belə başa düşdüm, udduğunuz iş olmayıb?
Yerli məhkəmələrdə o udduğumuz iş, bəzi işlər olub ki, biz orada Avropa Məhkəməsinin qərarlarının təsdiq olunmasına nail olmuşuq. Məsəl üçün, Fəyyaz Xankiyev Qənimət Zahidə qarşı istiqam vermişdi. 2007-ci deyilir, dəyişdirirəm ki. Və orada onun istiqam qaydasının şikayətini rədd edəndə məhkəmə ilk dəfə konvensiyanın 10-cu maddəsini tətbiq elədi. Ondan sonra biz bir neçə işlərdə də bu 10-cu maddənin tətbiq olunmasına nail olsaq da mən əslində bunları uduş hesab eləmirəm. Uduş, o vaxt uduş hesab olunur ki, artıq bizim məhkəmələr bu məsələni başa düşərlər və bu söz azadlığı məsələsini. Və ən azından bu başa düşdükdə də onlar başa düşsələr siyasi sifarişi müəyyən qədər qarşısını almaq olar. Ona görə ki, qanunu bilən hakim qanunsuzluğa yol verməyəm.
Elçin bəy, sizin özünüzə qarşı necə hansısa təzyiqlər olubmu nə vaxt, belə bir şeyi xatırlayırsınızmı?
Qanunvericinin tələbinə görə vəkil müdafiə etdiyi şəxslə eyniləşdirilməməlidir şəxsiyyəti. Ancaq bu qanunda göstərilməsinə baxmayaraq, praktikada bu belə deyil. Praktikada bizə qarşı həmişə təzyiqlər olub. Bu təzyiqlər deməli Adil Xəlilin işində daha intensiv xarakter almışdı. Ona görə ki, biz orada daha da irəli gedirdik o məsələlərdə və onların qurama istihamlarını və onun döyülməsini açırdıq. Ona görə də onlar müəyyən təzyiqlərə getməyə başlayırlar. Və sonra da bir sıra işlərdə müəyyən təzyiqlər olmuşdur. İlqar Nəsibovun da şimdə Naxçıvanda özləşmişdim belə bir məsələni.
Hansı formada təzyiq üçün bir məsələ?
İlqar Nəsibovun işində demək olar ki, orada Naxçıvanda ki, və artıq mən qaydırdım, biləndə şansı işlə bağlı gəlmişəm. Haradasa məni bir 2 saat 40 dəqiqə saxladılar və orada gəlçi söhbət edirdilər məndən. Ancaq faktik olaraq mən başa düşdüm ki, onlar məni saxlayırdılar. Mən növbəti təyyarədən gəlməli oldum.
Oldu, çox sağ olun Elçin bəyə təşəkkür edirəm. Bu daha çox siyasi məhbus, daha doğrusu siyasi baxışlarına görə ittiham olunanların deməli belə iddia olunan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur Elçin Sadıqov. Buyurun Xalif bəy, əlavə
mən istəyirdim bir neçə kəlmə əlavə edeyim Elçin bəyin dediklərinə bağlı. Deməli, jurnalistlərlə bağlı, udulan işlərlə bağlı, yəni ümumi o tendensiyaları qeyd eləmək istəyirdim. Əlbəttə, bizim utduğumuz işlər, Elçin bəyin utduğu işlər, təxminən 20-yə yaxın iş var ki, istər bu informasiya azadlığı ilə bağlı olsun, istər jurnalisti tutdurmaq tələbləri ilə bağlı, xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərlə bağlı olsun, 20-yə yaxın iş var ki, bizim 2006-cı ildən bu birisi tərəfdə olduğu müddətdə işi udmuşuq. Amma o işlər necə olur? Məsələn, Qənimət Zahidi tutalım 2007-ci ildə hansısa ucqar bir rayonun, ucqar bir kəndindən bir məktəb direktoru məhkəməyə verib tutturmaq istəyir. Və bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Əksəriyyət də bilir ki, Qənimət Zahidi, yaxud Rauf Arifoğlunu, yaxud hansısa Enula Fətullayevi, hansısa tanınmış jurnalisti Azərbaycan şəraitində hansısa sifariş olmadan həbs eləmək mümkündür. Təbii ki, bu işlərdə müdafiəçi qismində biz iştirak eləmişik və yekun bundan ibarət olub ki, biz həmin işi qalib gəlmiş. Azərbaycanda, yəni jurnalistlərlə bağlı işlərdə bu tip işlərdə qalib gəlmək mümkündür. Amma Azərbaycanda bu ötən müddətdə, son 5 ildə hələ də elə bir məhkəmə təcrübəsi formalaşmayıb ki, jurnalisti müdafiə eləsin. Və o təcrübə artıq oturuşsun və jurnalisti kimsə tutdurmaq istəyəndə məhkəmə vahid bir presidentdən çıxış eləyərək işə ədalətli yanaşsın. Yəni, ən ciddi narahatlıqlar məhz bunlarla bağlıdır. Amma o kiçik, o fragmental o uduşlarımız təbii ki, olur.
Başqa bir hüquq müdafiəçisi telefon xəttindədir, Arzu Abdullayeva. Arzu xanım, salam əleyküm. Arzu xanım, buyurun, siz öz təcrübənizi bölüşün. Mən istəyərdim, siz tendensiyanı qiymətləndirəsiniz. Bu siyasi baxışlarına görə, özlərinin siyasi baxışlarına görə ittiham olunduğunu iddia eləyən adamları müdafiə eləmək nə dərəcədə çətinləşir və ya asanlaşır getdikcə?
Deməli, tendensiyanın bağlı, məncə, ümumi rəyi İndi sizinlə bölüşərəm ki, hamı onun barədə deyir ki, daha da çətinləşir. İşimiz çətinləşir niyə görə? Əvvələr, yəni Heydər Əliyevin vaxtında vicdan məhbusu, əgər kimsə tanınmışdırsa, deməli, bir müddətdən sonra bu insan azadlığa bıraxılırdı. Mən deyə bilərəm, adı çəkə bilərəm, deməli, Rasim Ağayevin, o çox görkəmli alimdir və onu Avrasiya, deməli, məqaləsinə görə rəsmi olaraq bunda ittiham olunurdu ki, bu Avrasiya, deməli, məqaləsində Rusiya yönümlü bir fikirlər söylənilir və təkcə yox, yəni əsəri bərpası, ancaq orada həqiqətən də belə bir amillər heç yox idi, belə bir məlumat heç yox idi və əsasında orada, deməli, Rusiyada güyəmiş Vaqifsinin də və başqa bir hansı liderlərinin görüşdüyünə görə, güyəmiş görüşdüyünə görə ki, bu sübuta yetirilməmişdir. Buna görə, deməli, həbs olunmuşdur. O, vicdan məhbusu tanınan kimi, çünki məqaliyə görəsinə olaraq həbs olunmuşdur, bir müddətdən sonra, deməli, o azarlığa çıxdı. Çeşme jurnalistleri mesela için Məhz Heydər Əliyeva karşı karikatura yazmışdılar. Bir aydan sonraki vicdan məhbusu tanındı. Bunlar azadlığa çıxdılar. Ancaq indi Eynullah Fətullayev, Qəhmət Zahid, Mirzə Sakit, blogerlər. Deməli bunlar hamısı tanınıb beynəlxalq amnistiya tərəfindən və Müşud Hüseynov da tanınmışdı. Ancaq biz o tendensiyanı görmürük ki, bilavasitə tanınan kimi kimsə bir səy göstərsin ki, bu vicdan məhbusudur, Azərbaycan biabır olur dünyada ki, bunlar azad olmalıdır. Bak, bu çətinlik biri bundadır. Başqa çətinlik onlardır ki, Avropa Şurasının qətnamələri də tamamilə belə qulaq ardına vurulur və heç bir səy göstərilmir ki, o qətnamələr elə bir reallaşsın, həyata keçsin. Bizim həm jurnalistlər, həm siyasi məhbuslar, yəni siyasi məsələlərə görə həbs olunanlar, bir neçə qətnamələr olub onların azadlığı üçün. Heç bir deməli, nəticə yoxdur. Elə bir, bilirsiniz, belə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanda beynəlxalq qanunlar da işləmir. Nəinki Azərbaycanın öz qanunları və əsas qanunda, konstitusiyada pozulur şəxslərə qarşı, vətəndaşlara qarşı. Beynəlxalq qanunlar da işləmir, beynəlxalq konvensiyalar işləmir. Və o özgəliklər ki, Azərbaycan öz boynuna götürüb Avropa deməli, şurası yanına, ATƏT yanında, başqa bir beynəlxalq təşkilatlar yanında. Onlar deməli, bu öhdəliklər həyata keçirilmir. Bax, çətinlik və bu pisləşmiş tendensiya bununla bağlıdır.
Arzuxan, getdikcə sıralarınız necə azalır, artır bu siyasi məhbus kimi ya da siyasi baxışlarına görə həbs olunan kimi iddia olunan adamları müdafiə edənlərin sayı artır, yoxsa azalır, vəziyyət necədir?
Yox, əlbəttə azalır. Siyahı azalır, ancaq təqib olmaq məsələsi hələ ki mövcuddur. Siyasi baxışlarına görə, yəni əgər hakimiyyətə iqtidara layal olmayan insanlar yenə də deməli təqib olunur.
Minnətdaram sizə, Arzu xanım, çox sağ olun. Sağ olun, bu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevan. Dedikləri Dixat bəyə bir avənz var mı?
Əlavə, ümumiyyətlə demək istərdim ki, doğrudan da bizim sıralarımız o qədər geniş deyil. İstər siyasi baxışlarına görə təzyiqlə məruz qalan, baskıya məruz qalan digər xadimlər, eləcə də jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı. Yəni, bir neçə təşkilat var ki, bu sahədə çalışırlar və elə düşünmək olmaz ki, onların səyləri media sahəsindəki problemlərin, jurnalistlərin baskılarını aradan qaldırması üçün kifayət eləyəcək. Bunun üçün ümumilikdə cəmiyyətin bir təpkisi lazımdır. Cəmiyyət bu işdə yaxından iştirak eləməlidir. Hər bir insan, siz də, mən də, bir tutalım polis deyəndə, yaxud hərbçi deyəndə, o dəqiqə onları belə deyə, analiz eləyəcək bir anlam var bizim beynimizdə. Polis bizim əsayişi qoruyur, təhlükəsizliyimizə cavab deyir. Onlar çox ictimai önəmli işlə məşğuldurlar. Yaxud hərbçilər sərhədlərimizi qoruyur, ümumiyyətlə toplum üçün çalışır, həmişə əlində silahlıdır. Yəni, belə bir anlamda media barəsində olmalıdır. Yəni, media deyəndə bütünlükdə cəmiyyət anlamalıdır ki, bu medianın da o qədər böyük önəmi var. Yəni, cəmiyyətdə bu anlayış, bu baxış formalaşandan sonra artıq bu problemlərin belə deyə ortadan qalxacağını ümid eləmək var.
Minnətdaram, çox sağ olun. Rəşid bəyə konkret qaydaq, hər halda bu mövzu Rəşid bəy ilə birlikdə açılmışdır, Rəşid Acılı ilə birlikdə. Nə gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə, son illərdə son iki ildə Azərbaycanda medianın durumu bütün dünyanın narahat edib. Beynəlxalq qurumların bütün siyahlarında öndə olub və hər kəs, bütün təşkilatlar bu durumun belə yumşaldılması istiqamətində Azərbaycan hökumətindən səylər ortaya qoymasını istəyiblər. Və bu baxımdan mən də hesab edirəm ki, bu mükafatın o yekun qalibi seçilərkən mənə elə gəlir ki, o amil diqqətdə olacaq.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Mən də minnətdaram, sağ olun.
Sağ olun. Bu, Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyevin fikirləri idi. Bugün Londonda İfadə Azadlığı İndeksi Təşkilatı, deməli, 10-cu mükafat təqdimatını eləyəcək. Həmin mükafata layiq görülənlər, daha doğrusu nominasiyaya layiq görülənlər arasında 3 Azərbaycanlının da adı var. Onlardan biri Rəşid Hacılıdır. Rəşid Hacılı hüquqi və təbliğat mükafatının üzrə nominasiyadadır. O, repressiyaya qarşı mübarizə aparan hüquqşünaslara verilir bu mükafat. Qalan iki Azərbaycanlı isə həbsdə olan blogerlər Emi Milli və Adnan Hacızadədir. Onlar da öz həyatlarını risk altına ataraq heç kimin toxunmadığı mövzularda danışdıqlarına görə bu nominasiyaya layiq görülüblər. İşdən sonra verilişi davam edir. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Efiriyyət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına siz bizi ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Müdürünüzdən başqa nəyi tələb eləyə bilərsiniz əmək hüquqları haqqında? Əmək hüquqları haqqında daha çox şey eşitmək istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məhmədovla müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Əlbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Efirdə sizlə mənə Mülviyə Əsədzadə əmək hüquqlarından danışacağıq. Bu ideya niyə bizim ağlımıza gəldi? Mən bu yaxınlarda ABŞ-da, San Francisco-da, deməli, Google-un ofisinə aparmışlar jurnalistləri. Burada Google-un ofisində, belə deyək, heç görmədiyim bir şeylər gördüm. Məsəl üçün Google-un ofisində Google Cafe adlanan yerdə məşhur bir kafedir. Hər millətin, Google-da çalışan hər millətin öz milli mətbəxinə uyğun deməli yeməklər var. Həmin yeməklər tamamilə pulsuzdur. Bundan başqa qəhvə, qəlyanaltı deyək. Qəlyanaltılar var koridorlarda. Hansı ki adamlar bu da tamamilə pulsuzdur. Bu da səmimi bir ortam yaratmaq üçündür. Prezident də hətta gəlib şirkətin prezidenti də orada yeyə bilər və işçilər də pulsuz birlikdə yemək yeyirlər. Bundan başqa koridorlarda masaj stulları var ki, kim yorulsa gedir orada əyləşir. Su masaj hovuzları var və ən maraqlısı odur ki, uşaq bağçaları var ki, işçilərin uşaqları onlara yaxın olsun və günorta yeməyində bizə aparmışdılar. Biz gördük ki, günorta yeməyində böyüklər uşaqları özlərinlə birlikdə yeyirlər. Bu da onlara müsbət emosiya verir. Hətta deməli, orada quru təmizləmə var. Koridorlarda quru təmizləmə yerləşdiriblər ki, çünki fikirləşirlər ki, adamın evə gedər, vaxtı olmaz paltarlarını yumağa. Ona görə Google-da deməli, işçilər üçün belə bir şərait.
Ona deyirlər, bizim qanun vericilikdə ona deyirlər, ədalətli və əlverişli əmək şəraiti. Təbii ki, ona müvafiq də onların belə deyib, digər sosial paketi də var. Məzuniyyətə gedəndə o sosial paketdən də istifadə edirlər. Sonra əmək haqları da yüksəkdir.
Bəli, Sahib bəyə təqdim edeyim. Sahib bəy özü başladı danışmağa. Əslində düzü elədi. Sahib bəy Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədridir. Yəqin ki, səsindən də tanıdınız. Hər halda indi biz bu məsələni müzakirə eləyəcək ki, bu əcdahadan Azərbaycanda niyə yoxdur? Və yaxud da əlbəttə o qədər deyə uzağa getməyə, amma hər halda Azərbaycanda əmək hüquqları məsələsinə toxunaq ki, nələri tələb eləmək mümkündür və yaxud da ki, hara qədər Azərbaycanda əmək hüquqlarını tələb eləmək olur. Sizin sualınız varsa öz müdürünüzlə bağlı, buyurun bizə yazın 050-744-1017 çoxdan yanında qalıb 10-17 əslində deməliyim və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Buyurun, sahib bəy, fikrinizi davam elətdirin. Ədalətli əməkdən danışırız.
Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda da o təbii ki, Google standartında yox. Məsələn, başqa hələ Kaliforniyada bu Nike var, məşhur idman paltarları hazırlayır. Onlarda da mən olmamışam, amma mən Kaliforniyada olmuşam bir ki, məhsədə. Belə sizin dediyiniz analoji şeylər var. O düzdür, sonra o məhsuldan bizdən o satıb pulun çıxırlar. O məhsulun maya dəyərini artırır da o istehsal elədikləri. Bizdə də Azərbaycanda da, məsələn, mən olmuşam BİP Azərbaycan şirkətin ofisində, orada meyvə, belə çərəz və s. gətirirlər, su, o butulka suyu, sərin suyu, kofe, çay. Yəni, Azərbaycanda da qismən belə yerlər tapmaq olar ki, az çox. Əslində, bu çox normal bir yerdir. Bizim o sovet psixologiyasında belə idi. Biz hər şeyi istəyirik. Dedik, evimizdə çox gözəl olsun. Amma iş yerinə belə baxırdıq da, orada soyuq da ola bilər, iş çirli də ola bilər və s. Bu, sovet dönəmindən bizə qalan bir çıxar. Heç fərqində də dördü ki, biz həyatımızın ən yaxşı vaxtını və ən səmərəli vaxtını və ən çox vaxtını iş yerində keçirdirik. Birinci şəraiti orada yaratmaq lazımdır. Bu, həm də bir psixoloji məsələdir. Təbii, bizdə əmək şəraiti, Birləşmiş Ştatlar, Qərbi Avropa ölkələrində olan əmək şəraitindən fərqlənir. Amma bizim qanunvericilik də həmin dediyiniz o Google-un ofisində olan şəraiti yaratmağa heç kimə qadağan eləmir. Əslində, bunun olması da çox normaldır.
Əlbəttə olması üçün nə lazımdır? Sağ olun.
O lazımdır ki, birincisi şirkətlərin o imkanı olmalıdır. Məsələn, tax ki, orada yüksək kadr potensialı toplaşıb da dediyiz şirkətdə. O kadrları orada toplamağın üsulları var. Biri də odur ki, orada o iş yerində gözəl şərait yaradır. Bizdə isə əmək resursları həddən artıq çoxdur və ona görə də işə götürən, məsələn, biz 30 müəssisədə tikinti şirkətində əlbəttə biz oraya yaxın buraxmırdılar. Ötən il biz monitoring keçirdik, amma monitoringin elə üsulları var ki, biz onları tətbiq elədik, öyrəndik. 30 tikinti sahəsində. Deməli, o təxminən 30 parametr üzrə əməyin mühafizəsi qaydalarını şeylər. Deməli, heç birində işçilərin soyunub geyinmə otağı yox idi. Heç birində duş yox idi.
Halbuki, əslində olmalıdır.
Heç birində xüsusi geyim yox idi. Heç birində, deyək ki, nahar eləmək üçün bir xüsusi, ixtisas, belə deyək, uyğunlaşdırılmış bir yer yox idi ki, orada bir, belə deyək, mən demirəm oradakı şərait. Yəni, çaydanı qızdırmağa bir yer olsun, bir yemək qızdırmağa yer olsun, heç onu demirəm, adicə bir balaca bir otaq olsun ki, orada bu yox idi. Məsələn, qaz balonları harada gəldi, atılmışdı, kislorod balonları harada gəlib atılmışdı, işçilər çirkli paltarlarını elə gündə geyinir, soyunu belə orada qoyub, orada da o təmiz paltarlarını o çirkli bədənə geyinib gedirlər. Yəni, bax, bu elementar, biz hələ biz sizin dediyiniz standartdan danışmırıq. Elementar əməyin və mühafizəsi standartları var bizdə, elementar standartlar ki, bu yerdə işləyənlər hər biri xüsusi geyimlə təmin olunmalıdır, xüsusi geyim vaxtaşırı yuyulmalıdır, o soyunub geyimi otağı olmalıdır.
Sadəcə, bəsən işçi, üzr istəyirəm sözünüzü kəsirəm, qısaca test suallarımı verim sizə, siz nə edirsiniz bəs bu monitoringin nəşələrini?
Biz hökumətə tövsiyələrimizi verdik və biz dedik ki, yəni bu yerlərdə qanunvericiliyin minimum tələbləri tətbiq olunmalıdır və bunun bizə imkanı var. Hər bir şirkətdən tələb olunsa və onu o tikinti şirkətlərindən artıq o xərcləri ki, tutub alırlar müxtəlif korrupsiyanın yerinə, artıq ödəmələrə yol verirlər, onlar yönəlməlidir əslində əməyin mühafizəsinə, işçilərin əlverişli əmək şəraitinin yaradılmasına, onlar üçün əmək haqqının yüksəldilməsinə. Bizə işə götürən belədir. Hər şeyə pul ondan tutub ala bilirlər, qalır onun gücü çatır bir dənə o əməyin mühafizəsi qaydalarından, texniki təhlükəsizlikdən kəsməyə. Oradan kəsir və nəticədə də bizdə istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri yüksəkdir. Bax, onun nəticəsidir, təkcə peşə xəstəliyi. Ola bilsin, o yıxılmır, travma almır, amma o elə yerdə işləyir, çirkli yerdə işləyir, antisanitar yerdə işləyir, deyək ki, o skvazniyak deyirlər də, hava axınlarının kəsişdiyi yerdə işləyir, onun ciyərləri xəstə düşür, nə bilim mən, soyuqlayır və bu peşə xəstəliyi alır.
Hökumətin reaksiyası necə oldu sizin o?
Hökumətə biz həmişə deyirik, elə sizin bu kütləvi informasiya vasitələri də bizdə. Hökumət indi 5 il, 10 il bundan qabaqda nisbətən bəzi yerlərdə vəziyyət normallaşıb, amma hökumətin reaksiyası, bilirsiniz, müvafiq hökumət dövlət qurumu var, bu işə nəzarət eləməli, dövlət əmək müfəttişliyi. Onların nəzarəti effektiv deyir. Dör ona görə yox ki, onların indi günahı var, amma obyektiv və subyektiv səbəblər var orada. Elə şirkətin yer, elə bir şirkət var ki, elə bir tikinti şirkəti var ki, onun heç o ərazisinə quş da uçub keçə bilmir, onda qala hansısa dövlət, xırda dövlət məmuru. Ha, belə şeylər var.
Səhəb, məsələn, hesab edirsiniz mi, məsələn, sizin bir hüquq müdafiə təşkilatı kimi? Gördüyünüz kifayətdir. Məsəl üçün, siz daha çox imkanınız var, daha çox təzqiq eləməyə, daha çox nəticə əldə eləməyə. Heç əldə elədiyiniz bir nəticə olubmu?
Hə, yox. Kifayətdir. Çünki biz bu çalışanlar çoxdur, iş yerləri çoxdur, təşkilat, bir kiçik qeyri-hökumət təşkilatı nə eləyə bilər? Başqaları da var, həmkarlar da var. Amma hətta bunlar da kifayətdir. Amma əlbəttə vaxt olub ki, biz dəfələrlə bizim məhkəmə çəkişmələri olub ki, məsələn, məhz ona peşə xəstəliyinə görə, məhz istehsalatda travma aldığına görə məcbur eləmiş ki, məhkəmələr vasitəsilə işə götürən kompensasiyalar ödəməli
hansı
olub.
Hansı şirkətdə olub bu?
Mən bilmirəm, adların çəkməyə dəyər, BP-dən tutmuş hamısına qədər var. Hı-hı. Yəni, hətta xarici şirkətdə var vaxtı ilə.
Yerli şirkətdə olub, məsələn?
Yerli şirkət də olub, hə, olub. Bizim Azərbaycan dövlət tabiçiliyində olan. Mən həmkarlar ittifaqlarında işləyəndə də, yəni bu neft şirkətində belə hallar çox baş verir idarələrdə, amma özəl şirkətlərdə də olub. Mənim yadıma gəlir bizim bu Həyat Regency oteldə orada bir nəfər işləyirdi, ayaqları qırılmışdı, onu aldatmışdılar ki, denən evdə olub. Hı. Amma biz sonra o məhkəmə vasitəsilə sübut eləyə bildik ki, yox, işdə olub və o vaxt bir dəfəmli kompensasiya da vardı, sonra aylıq da vardı. İndi yəni, yalnız. Yəni belə epizodlar var, amma bu epizodlar əlbəttə yox, bu o qədər kütləvi bir haldır ki, indi bilirsiniz, istisalatda baş verən travmatizm hallarının 90% gizlədilir. Məsələn, əmək qabiliyyətini qısa müddətə itirir. İndi olur ki, ətrafları düşür, itir, barmağı qırılır, əli kəsilir. Bu başqa məsələ, amma zərbə alır, yıxılır, əzilir, nə bilim mən, sınır. Onda buraxırlar, belə deyirlər, get sağalanda gələrsən və s. Sonra, amma fərqində olmurlar ki, sonra bir neçə ildən sonra o şikəst ola bilir. Məsələn, hal var ki, deyiblər, get denən evdə olub, ayağı, məsələn, 5 ildən sonra onun ayağını kəsiblər, amputasiya ediblər.
Səbəb yer gəlmişkən, bu tez-tez beynəlxalq təşkilatlar hansısa hesabatlara salırlar Azərbaycanın müxtəlif hüquq məsələlərinə görə, hüquq pozuntularına görə. Əmək hüquqlarına bağlı varmı belə?
Əmək hüquqları ilə bağlı, bilirsiniz, beynəlxalq əmək təşkilatıdır. Azərbaycan beynəlxalq əmək təşkilatının üzvüdür. Özə bu beynəlxalq əmək təşkilatı dünyada yeganə bir beynəlxalq qurumdur ki, orada üç tərəfli üzvlük var. Adətən dövlətlər üzv olur da, amma burada dövlət, hökumət də üzvdür. üzvüdür, işə götürənlərin assosiasiyasında nümayəndəsi üzvüdür, həmkarlar işçilərin nümayəndəsi də üzvüdür. Yəni üç tərəfli tripartizm deyirlər ona. Bu burada əlbəttə onlar standartlar müəyyən edirlər. 200-ə yaxın konvensiyası var, bir o qədər tövsiyələri var. Hər il beynəlxalq əmək bürosu özünün sessiyalarını keçirdir. Bu ölkələrdə müxtəlif monitorinqlər keçirdilər onlar. Deyirlər, ondan sonra sosial-iqtisadi mədəni hüquqlara dair beynəlxalq pakt var. O paktın Azərbaycan iştirakçısıdır. Həmin onun komitəsi var, nəzarət orqanı var. 4 ildən bir Azərbaycan gedir orada hesabat verir. Avropa sosial xartiyası var. Azərbaycan o 2007-ci ilin oktyabrında özünün ilk birinci dövrü hesabatını ora verdi. Yəni bununla da bağlı bütün sosial paketdə, yəni təkcə əmək getmir orada, sosial. Məsələn, təhsil, səhiyyə, pensiya təminatı, əmək şəraiti, hamısı getməklə, bu beynəlxalq normalar var, Azərbaycan olan tərəfdar çıxıb və onların nəzarət mexanizmləri var və Azərbaycan üzərində onlar belə deyək, beynəlxalq nəzarəti həyata keçirdilər.
Keçirdilərmi?
Keçirdilər. Keçirdilər, yani, amma məsələn, tox sosial-iqtisadi mədəni hüquqlara dair komitənin 2004-cü ildə Azərbaycana qarşı bir 30-40 dənə iradı var, tövsiyəsi var. Hı-hı. İndi onlardan bəzisi indi Azərbaycan hökumətində müvafiq məsul şəxslərdən birindən də soruşsan ki, o tövsiyələri bilir, yadındadır, yox, heç oxumayıblar. Gedir, indi 5 ildən sonra yenə bir açıq bu ilə hazırlamalıdırlar, prezident artıq fərman verdi, işçi qrup yaradılıb. Pakt üzrə Azərbaycan növbəti dövrü hesabatını verməlidir və orada gedib öz yəni o komitə qarşısında çıxış eləməlidir. İndi yenə orada bir məruzə hazırlayacaqlar, orada yenə də iradlar söyləniləcək, yerə də Azərbaycan hökuməti vəd verəcək ki, bu iradları yerinə yetirəcək sonra. Beynəlxalq öhdəliklər könüllüdür də, əməl etmək lazımdır. Və əməl etdikləri də olur, etmədikləri də olur. Xüsusən bu sosial hüquqlarla fundamental hüquqlar həmişə bir-birindən fərqlənir də. Fundamental hüquqlar bu dövlətin öhdəliyidir, borcudur. Sosial hüquqlar isə belə deyək, məqsədidir. Ona çalışır ki, onu təmin eləsin. Yəni bu sosial hüquq, fundamental hüquqlarla bağlı olan təzyiqlərlə bu sosial hüquqlara olan təzyiqlər adekvat deyil də, yəni biləsiz. Əsas fundamental hüquqlardır.
Bizə deməli ismarışlar var. Oxuyum sizə onu. Şah İsmail yazır bizə, Sankt-Peterburqdan saytımıza İsmail göndərib. Müdürə deyərdim ki, rüşvət alana deməli, almaq şərəfi namusu vicdanını ləyaqət altına alıb tapdalamaqdır. Bildirib, bu niyə yazıb? Yazır, o birinci fikir budur ki, işləsəydim, məsələn, həkim və ya müəllim olsaydım, müdürə deyərdim ki, işçiləri avtobusa yığıb məntəqə-məntəqə səs verməyə aparmasın. Aparsa da hər məntəqədən sonra işçiləri sərbəst buraxsın. Yer gəlmişkən, Səhv bəy, məsələn, biz büdcə təşkilatlarında belə şeylər tez-tez görürük. Müdür deyir ki, mənə bu qədər pul gətirməlisən, məsələn, rayonlarda, məktəblərdə. Belə hallar bizə də şikayət olmuşdu, konkret Yevlaqda məsəl üçün.
Bu saat,
buna görə işçi nəyə bilər?
Bu saat, mən, bu da əməklə bağlıdır, ən böyük problem nədir? Məcburi əmək. Büdcə təşkilatından rayonlarına hara gəlsiz, iməcliklərdir. Hətta bunu bizim rəsmi telekanallar reklam deyirlər. Əslində bu, biz qanunla və beynəlxalq normalarla qadağan olmuş məcburi əməkdir. Həkimi, müəllimi, nə bilim mən, hətta yəni o büdcə təşkilatlarının işçilərin, rəhbər işçilərin, hamısını tökürlər küçələrə abadlaşdırma işlərini. Halbuki bunun üçün vəsait də var, ayrılıb, indi nə eniblər o vəsait özü? İnsanları istismar edirlər, onların əmək funksiyasına aid olmayan, iməcilik könüllü hərə çıxıb öz həyatını bir dəfə abadlaşdıra bilərik. Bu bir məsələ. İkincisi, həmin o qanunsuz pul tutmalar. Pul tutmalar verməsin. Verməyən müəllimlər mən tanıyıram. Heç nə də eləyə bilmirlər onlara. Bilirsiniz, bu bir vaxt bu həkimlərin çoxu məcbur eləyirdilər ki, o 4-5 il bundan qabağın söhbətini eləyirəm mən. Hamı hakim partiyanın üzvü olsun. Amma mən həkimlər tanıyırdım ki, poliklinikada şeydə üzv olmayıblar, heç nə deyiləmirdilər onlara. Yəni insanların özündə də verməsinlər. Əgər biri bilirsiniz necədir? Kollektiv həmrəyi olsalar, həmrəylik olsa ortada. Həmrəylik yoxdur. Biri dərhal aparı verir, o birisi təkliyirlər. Kimsə bir
məsələn, deyir, belə adam sizə müraciət eləyə bilərmi?
Hər kəsə müraciət eləyə bilər və əsas burada da kütləvi informasiya vasitələrinə bir də görürsüz. Müraciətlər olur və qarşısı da alınır. Hüquq nazir müdaxilə eləyir.
Məsələn, hüquq müdafiə təşkilatı.
Biz nə edə bilərik? Biz bu işi ictimailəşdirə bilərik. Yenə də kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etməklə, nə bilim, dövlət orqanlarına müvafiq məsələni yazıb göstərməklə və nəhayət məhkəmə yolu ilə, əgər kimsə ona görə qısınıb işdən çıxardırlarsa, sıxışdırırlarsa məhkəmə vasitəsilə. Yenə deyirəm, bu bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının təlbəttə presidentlər yarada bilər, nümunələr yarada bilərik də biz. Amma daha bütün hamının hüquqlarını müdafiə eləmək mümkündür. Bu korrupsiyadır, artıq korrupsiyadır və eşitirik ki, bir yoxlama orqanı gəlib yoxlamağa tutaq ki, onu yola salmaq üçün bütün işçilərdən pul yığırlar. Yəni, belə hallar var təbii. Bu indi bu artıq korrupsiya mövzusudur. Yəni, işçi verməsin. Verməyə bilər. Mən müəllimlər tanıyıram. Heç vaxt belə qanunsuz ödənişləri eləmirlər. Və yenə də deyirəm, o məktəblərdə olan problem başqa məsələdir. İndi biz qalmışıq bu təhsil sistemin korrupsiyasını, bütün cəmiyyət düşüb o müəllimlərə ki, gəlib 8 martda da bir kiçik hədiyyə verirlər. Əslində müəllim, yəni ən belə kiçik və ən əhəmiyyətsiz məsələ budur da, bütün dünyada müəllimi xalq saxlayır da. Belə deyək, bu böyük korrupsiya qalıb qıraq da, bütün diqqət yönəlib o müəllimlərin 5 manat, 3 manat, o 8 martda müəllim günündəki hədiyyəsi. Əslində mən heç razı da deyirəm ondan. Problem orada deyir ki, müəllimə gətirib şagird hədiyyə verir, ya bir dəstə gül verir, ya bir 10 manat konvertə qoyur. Yəni, korrupsiya başqa şeydədir və mən biləm siz nəyə dediniz, o müəllimlərdən pul yığılma halları ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində getmişdi, yoxlama gəlməsi ilə bağlı. Nə dərəcədə təsdiqin tapdı, nə dərəcədə düzü idi, sübut eləyən, araşdıran bir orqan çıxmadı onu.
Səbəb, mən sual var sizə. Azərbaycan qanunlarına görə hər hansı şirkət işçilərin qanuni maaşını artırmaqda maraqlı deyil. Ona görə də paket maaşına üstünlük verirlər. Hətta dövlət müəssisələrində bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Həngi, burada düz deyir. Burada bir neçə məsələ var. Məsələn, məsələn 100 manat işçiyə əmək haqqı verəndə 100 manat belə deyək. Ondan o 14 manat həmin 100 manatdan tutulur gəlir vergisi kimi, 3 manat da tutulur belə deyək, sosial müdafiə fonduna. Təzədən işə götürən 22 manat da özü onu sığortalamalıdır. Hələ üstə gələk o deyək, sosial sığorta hadisəsi baş verəndə deyək, müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirəndə birinci 2 həftənin də pulun işə götürən ödəməlidir. İşçi xəstələnib və əgər işə götürən onu sığortalayırsa əvvəlcədən niyə ödəməlidir? Yəni bizim qanunvericilikdə bəzi absurdlar var. Birincisi sosial yük həddən artıq sosial ödəmələr çoxdur. Ona görə bu ikili mühasibatlığa keçirlər. İkili mühasibatlıq Azərbaycanda xüsusən bu özəl sektorda, indi dövlət sektorunda bunu eləmək o qədər də asan deyil. Bir var konvertdə əmək haqqına əlavə əmək haqqı vermək. Məsələn, dövlət qulluqçusudur, onun əmək haqqı fiksə olmuş əmək haqqısıdır, onu alır. Amma başqa məsələdir ki, orada yığılan o korrupsiyadan ona bir konvertdə də maaş verirlər. Bu başqa. Bir də var, az əmək haqqı yazırlar, bu ancaq özəl şirkətlərdə mövcuddur, özəl. Az 75 manatda Respublika üzrə müəyyən olmuş minimum və yaxud 100 manat yazırlar, faktiki olaraq 1000 manat verirlər, 500 manat verirlər. Amma o ona o rəsmi qol çəkib aldığı o kiçik maaşdır. Onda mənfi pasiv nəticələri var işçi üçün ilk növbədə. Birincisi odur ki, sosial onun təqaüd fonduna heç nə yığılmır, az yığılır, qəpiklər yığılır. İkincisi sabah o analığa görə məzuniyyətə gedəndə, müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirəndə, digər sosial sığorta hadisəsi baş verəndə həmin məbləğə uyğun müavinətlər ala bilir. Aldığı faktiki 1000 manata görə yox, aldığı rəsmi 75 manata görə.
Və bütün bunlara görə əlindən də bir şey gəlmir.
Əlindən bir şey, əslində işçi belə eləməklə o işə götürən elədiyi cinayətin iştirakçısına çevrilir də. Bilirsiniz, yəni bu maliyyə yayıntısının iştirakçısı, vergi ödəməkdən, sosial ödəmələri etməkdən yayınmaqda bu cinayətdir. Bu cinayətdə də işçi də məqsəd bilə-bilə iştirak eləyir. Ona görə də burada nəyisə üzə çıxartmağın özü də bir çətindir. Amma bu geniş ailən bir məsələdir. İkili mühasibatlıq və yaxud qara mühasibatlıq deyirlər. O ki, yazmışdı ora, o haqlıdır. Qanunvericiliyin də burada yaratdığı problemlər var.
Təəssüf ki, biz çalışdıq dövlət əmək müfəttişindən əlaqə saxlamaq, amma iş günü deyil, onlarla əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Deməli, bir dinləyicimiz yazır bizə 9559 nömrəli abunədən. Bu dəqiqə işə götürən şəxs nə qədər gülməli olsa da 20 yaşlı gənc axtarır, amma 25 illik təcrübə ilə. Oradan da belə şeylər çoxdur.
Bilirsiniz, işə götürənlər də gəlin qınamayaq. Bu günlərim hər diplomla, bilirsiniz, indi bizdə diplom bilik göstəricisi deyil artıq. Diplom o bir arayışdır ki, bu ali məktəbi qutarır. İşə götürən, Azərbaycanda işsizlik var, amma İşçiyə ehtiyac olan yerlərdə var, işçi sadəcə tapa bilmirlər. Yüksək ixtisaslı işə götürən istəyir ki, onun yüksək ixtisaslı kadrları olsun. 20 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, əks söhbət ciddi işə götürəndən gedirsə, o istəyir ki, onun normal işçiləri olsun. O, bax, o Google dedirsə, misal çəkdirsə. O işçiləri, o Elelab Microsoft şirkəti olsun. Orada yüksək ixtisaslı dünyanın hər yerindən ora kadrları cəlb eləyib gətirirlər, beyinləri doldururlar da o yerlərdə. Orada birisi beyin işləyir də. O işçiləri orada saxlamaq üçün özə rəqabət var. İndi Google-un da rəqibi var. Başqa eləmi? Elə o Microsoft-un da rəqibi var. Güclü işçi buradan o təminat olmayanda, yüksək əmək haqqı olmayanda qaçır o birisinə. Yəni bizdə də o işə götürən çalışır ki, indi məsələn 20 yaşında hansısa bir özəl məktəbi qutarıb 5 dəfə də instituta gedib getməyib gəlir. Mən filan ixtisası almışam. İxtisası işə götürən ondan bir 2 dənə sual verəndə görür heç xəbəri yoxdur. Nə etməlidir işə götürən? Yəni burada bizim artıq bu hansı faziyə keçdik? Təhsillə istehsal arasında bizim əlaqələrin olmaması, məsələn, belə deyək, məsələn, Alman hökumətin məşğulluq siyasətini elə qurub ki, orta məktəbi qutaran şəxs artıq gedib işə başlaya bilər. Çünki istehsal... Bizdə isə 24 yaşına qədər, gələk bu bir təhsil, iki təhsil, nəminə sonra da əskərlik və s. Gənclər bizdə əmək bazarına çıxışı, belə deyək, 22-23 yaşından başlayır. Sonra da o oxuyandan sonra da bir hələ nə təhsil almışdı, keyfiyyəti qalsın qırağa. Sonra da bir əskər də gedir hələ oğlanlar. Sonra gəlir, bildiyi də yadından çıxır, gedir ki, mən filan məktəbi qutarmışam, inməyə iş ver. İş yoxdur. İndi məsələn, dövlət qulluğuna test imtihanları, orada şəffaflıqdır da. Orada birinci fazada, mən o indi kariyera daşı gedən necədir bilmirəm. Yəni, o test imtihanlarında nə rüşvət var, nə bir şey var. Verirlər, uşaqlar qəbul olunurlar. Biliyi bacarığı olanlar özlərinə yer tapa bilirlər. O ki, şəxs ki, hansısa bir yolla diplom əldə eləyib, oxuyub yalandan, onun ixtisası yoxdursa işə götürənləri qınamasınlar. İşə götürən, belə deyək, elə bir situasiya yaranıb ki, savadsız bacı oğlusunu işə götürməyəcək. Savadlı yad adam işə götürəcək. Çünki o əks halda onun o istehsalını qura bilməyəcək, o idarə etməsini həyata keçirdə bilməyəcək. İnsanlar yavaş-yavaş bilməlidir ki, diplom artıq cehiz funksiyasını yerinə yetirməkdən başqa-başqa funksiyalara malikdir. Diplom almaq hələ o deməkdir ki, sən bu ixtisası peşənin yiyəsisən. Sən hələ sübut eləməlisən ki, onu bilirsən, yoxsa yox. Hər yerdə dünyada belədir, bizdə də belə olmalıdır.
Çox sağ olun və sonuncu bir ismaracımız var. Hörmətli qonaq, mənim işlədiyim yerdə nə bazar var, nə bayram günləri. Halbuki mən Azərbaycanda yaşayıb işləyəm, işlədiyim adamlar türklər və fransızlardılar. Mən başa düşə bilmirəm, niyə görə mən Azərbaycanda yaşaya-yaşa mənim hüquqlarım kobudcasına pozulur. Halbuki işlədiyim bu iş yeri birbaşa Azərbaycan Respublikasının sifarişi ilə yerinə yetirilir. Mən istəyirəm, qısaca qanunvericiliyi deyəsiz ki, və bir də bu adam nəyə bilər?
Tamam, düz deyir. Yəni bizdə indi 9 gün tətil elan eləyiblər, amma 9 gün tətil yalnız dövlət qulluqçuları, büdcə təşkilatları bəhrələnə bilirlər. Tikintidə də iş gedir, hər yerdə iş gedir və əlbəttə onun hüquqlarını pozurlar. İndi mən bilmirəm o o hər şey eləyə bilər. O məhkəməyə verə bilər. O işlədiyi günlər üçün iki qat əmək haqqı tələb eləyə bilər. Amma heç onu mən bilmirəm. Ondan heç rəsmi əmək münasibətləri qurulub-qurulmayıb. Sabah onu təqib eləyəndə o öz hüquqlarını bərpa eləyə biləcək, bilməyəcək. Məsələn mən onu provokasiya çəkə bilmərəm ki, get işə götürən. Mən bilmirəm o işçi
məsələn yalnız əmək hüquqları, əmək münasibətləri rəsmiləşdirəndə mi tələb eləmək olar qanunvericiliyə uyğun, yoxsa
bizdə əmək münasibətləri rəsmiləşməlidir, əmək müqaviləsi olmalıdır. Əmək müqaviləsi olanda yoxdursa çətinləşir də vəziyyət. Bilirsiniz, onun da yolu var, gey faktiki orada işləməyi ilə sübut eləməlidir. Amma işə götürənlə üç göz olur, işə götürən deyir, gəlmirsən çıx get, sabahdan işə gəlmə. Və bizdə bax bu cür, bu məsələ gəlib bu yerdədir. Və həmin hörmətli şəxs sabah başlasa ki, etiraz eləməyə bizim milli bayramdır, mən də istirahət eləməliyim, onu deyəcəklər, get bir dəfə həmli istirahətə, sənin yeri o bir başqasını götürərək. O da sonra bu gələcək vəkil xidməti baha, yəqin ki, nəsə orta bir əmək haqqı alan bir adamdır. Məhkəmələrdən ədalət almaq həmişə mümkündür və s. qalacaq belə.
Sadəcə deyin zəhmət
olmasa. Burada resept yoxdur, sözün düzü, amma hər bir işçi öz hüququn bilməlidir və onu tələb eləməyə də bacarmalıdır. Mən demirəm, üsyan eləsin, tətil eləsin, amma işə götürəni başa salmalıdır ki, o bilir öz hüququn. Ondan rəftar eləməkdə də işə götürənə, işçi işə götürən partnyordurlar, sosial partner məsələ anlayışı var da.
Biri digərinin üstündür.
Yəni biri digərinin üstündür. Onlar münasibət qurmalıdır. Kollektiv müqavilə bağlamalıdır. Fərdi müqavilə bağlamalıdır və partner kimi çalışmalıdırlar. Bu qul deyir, o da o ağa deyir. Yəni bu məsələ budur ki, müqavilə bağlamışıq. Sən mənə mən bu işi sənə görürəm, sən də mənə bu maaşı verirsən. Biz bərabər adamlarıq. Mən müqavilə şərtlərimi pozanda sən məni inzibati tənbih tətbiq edə bilərsən, işdən çıxarda bilərsən. Eyni zamanda sən mənim haqqımı pozanda mən səndən tələb eləyə bilərəm.
Minnətdarım Səhəbə, çox sağ olun. Bu Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovun fikirləridir. İşdən sonra verilişi yekunlaşmalı üzrədir. Birazdan xəbərlər olacaq. Daha sonra isə siz canlı yox, yazılmış, əvvəlcədən yazılmış verilişin təkrarına qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı isə mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.